Театр микрофон аузында. Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында моңлы бер җыр спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кырмаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсфәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Хәлим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимиров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шәфи Алмаз, Хидаят Солтанов, Данил Ибраһимов алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Хәзер игътибарыгызга радио спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Гөл бакша
Җырның кайдан ишетелүен эзли. Ул төрмә рәшәткәләр артында яңгырый икән. Тонык яктылык эчендә рәшәткә артында җәлилчеләр: Гайнан Кырмаш, Абдулла Алиш, Абдулла Батталов, Фуат Булатов, Әхмәт Симаев, Гариф Шабаев, Зиннәт Хәсәнов, Фуат Сәйфелмөлеков, Әхәт Аднашев, Сәлим Бухаров. Шагыйр рәшәткәләрне кайырып ача. Карандаш белән блокнот тотып бер читтәрәк утырган Муса янына килә.
Исәнмесез, Муса абый? Мин тагы сезнең янга килдем.
Хәлләр ничек киләчәк, егете?
Гафу итегез, яза алмыйм.
Яза алмавыгыз өчен нигә миннән гафу үтенәсез?
Юк, беләсездер, сезнең турыда язарга алынган идем дә, язганнарымны йыртып ташлый барам. Кыры сүзләр. Беләсезме, хис юк.
Була. Була андый чаклар. Димәк, сез әзер түгел. Акылыгыз эшли, ә йөрәгегез тик тора.
Юк, мин бәргәләнә. Бәргәләнгән сайын...
Бәргәләнү... Бәргәләнү егет эше түгел.
Менә сез бит язасыз. Үлем карары чыккан. Палачның балтасы күтәрелгән язасыз. Мин санаторийларга, иҗат йортларына барып язып карыйм, чакмы?
Әллә урыннарны алыштырабызмы, бәлки чыгар,
ә? Шаяртмагыз. Әллә вакландык микән без, Муса абый? Бәлки без рухыбыз белән, иманыбызның ныклыгы белән сездән бик түбәндер. Сезне бийеклеккә күтәргән көч бездә юктыр. Әллә инде безгә вайымсызлык, үшәнлек чире юктымы? Кеше рухының кеше, кешенең иле, халкындагы иң изге бурычларын аңламас хәлгә җиттекме? Яшәүнең мәгънәсе торайдымы? Әллә инде сезнең фидакарлыккә авыз ярыбрак карарга өйрәндекме? Яшәү бит бүген дә җиңел түгел, яшәү бер вакытта да җиңел булмаячак. Тормыш бездән дә көн саен имтихан ала. Әгәр дә сездәге рух бездә булмаса, бөек имтихан алдында каушап калмабызмы соң?
Нишаклы сұрау.
Менің осырауларға жауапыны сізінің тұрмыштан сілейм.
Міне сіз біз деп әйттігіз. Кімнер енді ол біз?
Бізнің буын.
Буын есі мен әшелерге ашықмағыз. Мен деп шапырынушылардан күліп, біз деушілерге шикленіп бірі қорайым мен. Біз едік деп тапмақтағына айтылар қатырлейсіз ме? Біз едік, біз ұл екі қыз едік.
Мен язарға тиеш мұсабы.
Тиеш десіз екен, язығыз.
Лакин
десіз екен, язмайтырғыз.
Қызық қылар кішесіз.
Мен әш ұн дейіна кіші енді мен.
Ек, мен ойлана, ойлаған сайын.
Ағын ойланығыз.
Міне сіз, әсіз яшысым келедіп яздығыз.
Яздым. Ек, өләсім келме менім бірді. Бик яшысым келе. Яшисим киле, достым. Яшисим киле. Әкімнің ғана соң яшисі келмей. Өмір бір кішіге бір ғана қат берілі. Қояшлы, айлы жерде яшап қаласы келе. Бір ғана күн болса да яшап қаласы келе. Ярдығына сағат болса да еділге қарап тұрасың. Зәңгәр сонда бетімді жуасың. Құмында ятып алмайсың келе. Онғына минут болса да қаламдаш достарым арасында отырасың. Оларының таушыларын іштесің келе. Барыңа лейсі ойлап, ақырын атлап келеші бір сындан. Есімің нешік? Шибәрім деп сұрайсым келе, яшысым келе, достым. Яшысым келе. Кремль курантларының суққанын тыңлап, машық мұйына қызыл майданнан ұзасым келе. Яшысым келе. Мен еш күнә түшілерімді кең бұлын шешәк деңгізін әминәмнің әне қызымды көрем.
Сіз беті яшай олайдығыз.
Нешік?
Олдақшат елдардағы мұрығызны соқлап қалыр үшін мүмкенліклер бар еді.
Аңлатып беріңіз әлімеңа келешетінің шиғыр язушысы мен нешігіра кетіп өзімнің ғымырымны соқлап қалалайдым.
Ғафықтығыз еліні соту бәрі-бәріне деймін. Сізге бек фронтқа кетмешіп тылда қалырға мүмкенлік бар еді. Фронтта да тұнышырақ орын табып болайды. Вариантлар бар еді.
Үх, сен егет-егеткәй, әзмәуірдәй бұй үстіріп, вариант. Намыс үждан біргіне үнікәйім, вариантлар йоқ. Кымашауламағыз мина.
Мұсабы.
Кымашауламағыз мина.
Гел бақша.
Әлі шағай, неге біз бұл қайғылы жыр өзірлеміз?
Қайғылы түгел ғайнан, мұңлы, жырның қайғылысы болмай, мұңлысы қына болар.
Мұңлы деген сөз, қайғылы деген сөздер үшінді ол.
Мұңлы күші, бәхітлі күші, әбәхітлі күші қайғылы бола алмай.
Рахат сенің білен, Әлі шағай. Сенің білен, Мұса бай білен сөйлерсем, күнгіл ұялы еті. Шулайдар, сіз хақладар. Жырымнан қайғылысы болмайдар. Міне біз бет, қайғырып отырмайбыз. Демек, жырымызда қайғылы түгіл. Әлі шағай, кенет менің күнгілді бір шик туды.
Енді шик?
Фашистлар, ұялғышларын түсетмеселер ярар еді.
Енді ұялғыш?
Фашистлар бізді өлім жазасына хүкім етіп ялғыштылар.
Сен не сөйлесең?
Әй, ялғыштылар. Әгерде
Фашист суда бізні юрегіні оқласа, оқлалары тұрына езіп шықсалар, бізні ерікке жіберселер. Білесің мі, не болар еді?
Күрашу біздің дом етер едік.
Күрашырға ерік жүрмеселер. Әгер біз фашист суды тарафынан оқланған күшілер, есені мен туған едіге қойтсақ, күшілер көзінен ішек көрінер едік. Оларыны фашист суды оқлады деп күшілер бізге түрттіп көрсетірлер еді.
Әлі нелер өліп шығарасың сен?
Йоқ, бұ қақта мен бек яш ойланам. Ақылары жетмеді фашистларының. Бізні оқты көрмәсіндер еді. Менім үшін ең зор жаза шол болашақ. Бұл бек, біз ішлеген іштерін юққа шығару деген сөз. Демек, сіздің күрашыңыз шүпте тұрмай. Йоқ, ақыллары жетмеді фашистларының жазаның ең қатысын ойлап таба алмадылар. Әли шабы, әйді, жырлық әлі.
Гүл бақшаға кіремсің лә, гүл шәшәгін өземсің. Үзілген гүл шәшәге күк, айралуны сизәнсің.
Шағыр ялғыз қала.
Ерте тұрсам да күтем, кешен ятсам да күтем, сізнің үшін от ютам, ойлап қарағыз балам. Мұсаның әнесі Рахима Жәлелованың балаларына язған шиғари хаты. Ана, Жәлеліні дүнияға бөле кеткен ана. Ана, өз баласының адан да яқшырақ кім біле?
Мұсаның әнесі пайда бола.
Ертен тұрсам да кітем, кешен ятсам да кітем, сізнің ішін ұт ятам, ұйлап қарағыз балам. Кімді ертен тұрамын, хатығызны кітемін, юқсынып ах итемін, ұйлап қарағыз балам.
Исән мүсіз, сау мүсіз?
Сау мү? Сәлемет мү балам?
Мен сізге нешік дәшірге тәбілмейм енді.
Рахим әпкай деп дәшсән, келішер бәкке.
Йоқ, мен сізге алайға деген айтып үндәші алмайм.
Сен өзің кім боласың соң?
Келешектен келдім мен сізнің яңға.
Олай кән. Емушың нейді соң сенің?
Сіз... Мұсаны дүнияға бұля кеткен она.
Бұля кетуін еттім, Давид. Енді мұна бір көрерге телмірем. Ана күңілі балада, бала күңілі далада, шул сүзәрі шамада, ұйлап қарағыз балам. Үйсәлерді кетіп юғалалар, үйсәлерді кетіп юғалалар.
Балаларығыз юғалмады бейг ана.
Қойтмилар бейт.
Исәннәрі елге қызмет еті. Кеткәннәрі яқты іс қалдырып кеттілер.
Мұса олым, қойлар да ері.
Халық көмілінді. Сіз бұ дүниядан ертерәк кеттігіз. Мұсаның бейіклікке ерішкенін көрмей кеттігіз.
Рахмет айт үзлеріне балам. Ел алдында ата-аналарын хор етмегенлері үшін рахмет айт.
Сөйләгіз мина, Мұса турында.
Не сөйлейм? Тудырдым. Ак биләүгә биләдем. Күкрәк сытымны имездем.
Юк. Сез аңа бийеклеккә юл күрсәткәнсез.
Юлны аңа ил күрсәтте балам. Мин аларга яхшы булыгыз, матур яшәгез дип кенә әйтеп килдем.
Дәвам итегез. Дәвам итегез, бегана. Мин силәк зинде тагы Муса турында.
Ни силим? Тудырдым. Ак биләүгә биләдем. Күкрәк сытымны имездем.
Юк. Сез бит аны илгә тугырлыклы булырга йөрәккәнсез.
Илгә тугырлыклы булырга аларны ил йөрәтте балам. Мин аларга яхшы булыгыз, матур яшәгез дип кенә әйтә килдем.
Дәвам итегез. Дәвам итегез, бигана. Сөйләгез инде тагы Муса Җәлил турында.
Ни сөйлим? Тудырдым. Аппак биләүгә биләдем. Күкрәк сытымны имездем. Инде менә хәзер бер күрергә тилмерәм.
Телисезме, бигана? Мин сезне улыгыз белән күрештерәм.
Кайсана үзенең баласын күрәсе килмәс.
Әнкәй!
Муса! Муса! Улым синме?
Мин! Әнкәй!
Муса!
Кичерегез, бигана, күрештерәм дидем, күрештердем. Күрештергәч, сөйләштерергә сүзләр таба алмыйм. Урынсыз сүз кулланып, рухыгызны рәнҗетермен дип куркам.
Минем өчен сүзләр эзләмәгез, балам. Һәр ананың үз баласына әйтер үз сүзләре бар.
Әнкәй!
Муса!
Әнкәй!
Муса!
Әнкәй!
Муса!
Әнкәй!
Бу чәчләрең нишләп агарттың, балам?
Чәч агарыр өчен дә, куелыр өчен инде ул, әнкәй.
Һаман да шул шуклыгыңны ташламагансың икән әле.
Дөньясында уйнап көлеп яшәгез дип әйтә идең.
Син шилбәзәк булырга өйрәтмәгәнмендер бит.
Юк, юк, әнкәй, юк.
Кулыңа ни булды, балам?
Нишләгән, улым, әнкәй?
Менә бу кулың күтәрелми түгелме соң?
Кай вакыт кулларны күтәрелмәве әйбәт, әнкәй. Куллары күтәрелү аркасында харап булганнарны очраткан бар.
Дөресен әйт, нишләттең?
Егылдым. Борчылма, койырмын, кетидән сөйләү. Борчылма.
Алдыңа гына карап йөр дип. Күпме әйттем мин сиңа?
Мин алдыма карап йөрдем, әнкәй. Артка караганым булмады.
Күлмәгең якасы нишләп йыртылган?
Йыртылмагандыр.
Алдашма. Күлмәгең якасын шулай ямыйлар менде. Кем ямады?
Модасы шунды бит аның, әнкәй. Кияз бит мин, беләсең.
Әллә нишләгәнсең син, улым?
Нәрсәле улым Мусага ушамаган.
Шауны шыгаган. Шулай дәллән ишек. Сине ниндидер бийеклеккә күтәрелгән диделәр.
Бийеклекнең ни икәнлеген аңлап бетермәгәннәр әйтәнән кай.
Син нәрсәндер миннән яшрәсең, улым. Әллә нишләгәнсең син?
Кеше үзгәрми тормыйан кай.
Ниләр эшләп бирисең дип мин төпшенмим. Үзең беләсеңдер. Әгәр дә бер ничә сүз әйтсәм, акыл өйрәтә бу дип ачуланма.
Әнкәй.
Яхшы бул. Матур яша.
Рәхмәт, әнкәй.
Илеңне, телеңне, моңыңны онытма. Үз моңын оныткан кеше бүтәннәр моңын ишетми башлый.
Рәхмәт.
Мин сиңа әйтәм. Син бүтәннәргә әйт. Алар үзләреннән соң килгән буынга әйтеп калдырсыннар.
Рәхмәт, әнкәй.
Язасыңмы?
Язам.
Укып күрсәтәсеңме соң?
Тик, әнкәй, син борчылма. Шигырымда үлем дигән сүзләр бар.
Укы.
Нишә тапкыр синең тырнагыңнан котылдым мин үлем. Беттем дигән чакта тормыштагын сузды мина кулын. Синең белән ләкин тартышудан һич бизмәде күңелем. Батырам дигән саен мин упкынның эченә рәк кердем. Синең белән уйнау беләм үлем күңелле эш түгел. Җирдә тыныч, гамьсез көн итүдән бизәдме ни күңел? Әллә мине яшәү биздердәме? Бу бунтарлык ни? Юк! Үләсем килми минем бер дә. Бик яшисем килә.
китеп югала.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Туфан Миңнуллин драмасы буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән Моңлы бер җыр спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рөстәм Ак егет тарафыннан 1985 елда язып алынган. Әсәрнең ахыргы 3-нче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетәсез. Безнең дулкыннардан айрылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.